Želim da vas podsjetim da procesi promjena u javnom servisu imaju svoju formu koja je uređena zakonom. Istekli su mandati ranijim sazivima, vodilo se mnogo računa o tome od strane onih koji odlučuju nadležnim regulatornim telima da do kraja mandata u svemu i u potpunosti bude poštovana ranija odluka kada je reč o imenovanju ljudi na važna mesta. To je prva činjenica. Druga činjenica je vezana za to da su mesta u samoj strukturi upravljanja radio televizije Vojvodine preuzeli ljudi iz te kuće. Da, niko nije došao sa strane, niko nije došao iz reda članova ili simpatizera bilo koje političke stranke, makar ne u delu onih koji su opšte poznati javnosti, koji učestvuju na izborima, koji su na izbornim listama, koji su članovi glavnih odbora, predsjedništva, najužih rukovodstva stranaka.
Možete li garantovati da te ljudi nisu bliski ili naklonjeni Srpskoj narodnoj stranci?
Apsolutno mogu da garantujem.
Za to da nisu u toj formalnoj strukturi, da li misle na određeni način za koga glasaju, ja za to zaista ne mogu da garantujem, jer to je njihovo pravo. Ali ono što je i treća činjenica, svi mogu da protestuju, svi mogu da budu nezadovoljni, ali u suštini na ove dve teme, pošto su te dve teme gole činjenice, ja nisam do sada naišao na neku vrstu ozbiljne kritike. Dakle, na činjenicu da...
Evo, ja ću vas izvinite vratiti.
Na činjenicu da je istekao mandat jednom upravnom odboru i jednom rukovodstvu Radio Televizije Vojvodine i na činjenici da niko nije došao sa strane, da su postavljeni ljudi iz kuće.
Jeste, ali pomenuli ste zakonitost procesa. Neki ljudi koji su pratili i koji se bave upravo zakonitošću tvrde da je u slučaju smene prvog čoveka RTV Vojvodine bivšeg Slobodana Režine prekršen zakon. Ne moram vas podsjetiti na koje se to momente odnosi ili bi trebalo da vas podsjetim.
Kada bi se gledao ili kada bi se posmatralo iz ugla onih koji nas kritikuju, oni su često govorili o tome da nam ne trebaju ljudi iz Beograda zatim.
To je jedan vrlo problematičan stav, složit ćete se.
Ali samo želim da vas podsjetim kako na to gledaju naši kritičari. Zatim, drugi nivo, govorili su ne treba niko da dođe van Radio Televizije Vojvodine. Imamo dovoljno snaga u samoj kući da pravimo profesionalno odgovoran, politički neutralan program sa nekom modernijom koncepcijom i to nije od juče. To se pokušava još od vremena prvih koraka obnove televizije od kraja 99. pa posle u redu preko raznih uprava od 2000. pa do danas.
Ali ja vas pitam, slažete li se da je prekršen zakon? Ne postoji taj dokument?
Dolazimo do toga.
I kada se sve zapravo u tom sledu poštuje, na neki način sledimo ideje da je to dobro, onda se nalazi forma. Da li je poštovana odredba, da li je moglo da se ide sa i manje ili više elemenata u toj suvoj ili rekao bih gruboj formi, ali ja o tome ne mogu da govorim, ja se time ne bavim, mi se time nismo bavili, mi nismo na nivou političkih stranaka određivali ni sastav upravnog odbora.
Ali možete da tražite da se to preispita, da pozovete da se preispita forma, koja forma je zakon, nije to samo forma.
Koliko je bilo kršenja, bilo koje forme, naravno da treba da se izvrši analiza, ali u suštini proces je tekao na jedan profesionalan način, bez upliva političkih stranaka.
Kakve vam emocije bude građanski protesti koji nije mali broj ljudi izašao na ulice Novog Sada?
Znate, ja pažljivo sluškujem šta ti ljudi govore. Mislim da imaju pravo da izražavaju nezadovoljstvo, ali ja se sa njima duboko ne slažem, zato što su argumenti na strani onih koji su svojim profesionalnim odnosom, poštovanjem procedure, činjenicom da su u samoj kući uspeli da naprave okvir, model i ideju za poslovanje i delovanje televizije, taj svoj model predstavili, dobili podršku nezavisnih tela, uglednih ljudi koji su u upravnom odboru političkih stranaka, tu nema. Da je iko ikada na tom protestu rekao da je neko od novih članova upravljačkog tima Radio Televizije Vojvodine član političke stranke ili neko koji je blizak, koji je učestvovao na nekom forumu, koji je potpisao peticiju za podršku nekom od aktuelnih lidera u političkom životu ili bilo šta pronašao drugo, ja bi to mogao da razumem. Ovde se radi o zapravo sukobu dve koncepcije i u ovom trenutku jedna koncepcija koja je, čini mi se, objektivnija, umerenija nego ova druga, dobila je podršku nezavisnih tela i to je nešto što treba poštovati.
Da li vas je zabrinula reakcija koja je došla iz OEPS-a? Sjećate se Dunja Mijatović, koja je predstavnik OEPS-a za medije, je reagovala i izrazila zabrinutost te organizacije povodom dešavanja RTV Vojvodine.
Pažljivo sluškujemo, pratimo, reagujemo na kritike, preispitujemo i svoje poteze i poteze onih koji ne zavise direktno od naših stavova, ali pretpostavljam da i naše stavove osluškuju. Moram da vam kažem da u svemu tražimo argument više. I ni na koji način i nikada ne reagujemo na mišljenja koja su proizvod neke vrste vizije kako bi nešto trebalo da izgleda ili na koji način bi i kojim putem nešto trebalo da se uređuje. Jedno su činjenice i okviri u kojima se krećemo. Mislim da i medijska tela u našoj zemlji to moraju da poštuju.
Ovde govorimo o jednom međunarodnom telu, kako da vam kažemo, da. Do čijeg mišljenja se i takako drži.
Mi držimo do mišljenja OEBS-a i svih koji kreiraju njihove stavove, ali dozvolite, imamo pravo da iznesemo argumente, da se suprotstavimo mišljenju ukoliko ono nije u potpunosti precizno i jasno i ne delimo ponekad iste stavove. To je naše pravo i mi ne želimo da se tog prava lišimo.
U intervju nedelje govori predsednik vlade Vojvodine Igor Mirović.
Da li ste se plašili, u tu trenutku se pojavilo i to kao zemlja, kada je organizovan miting podrške aktualnom uređivačkom kolegijumu Radio Televizije Vojvodine, da će doći do sukoba? To znate, mi imamo dobro sećanje na situacije zvane kontramiting.
Mislim da takve scenarije treba izbeći po svaku cenu. Nikada i ni na koji način, niko ko se bavi javnim poslom, javnim životom, ko učestvuje u kreiranju događaja u javnoj sferi, ne sme sebi da dozvoli da dođe ni blizu do linije koja predviđa bilo kakvu vrstu konflikta. Ne samo fizičkog konflikta, već i konflikta u verbalnoj zoni. Nezadovoljstvo se može izraziti na mnogo načina, treba da se izražava na mnogo načina. U tome moramo da budemo krajnje tolerantni i da poštujemo mišljenje drugih. I ja se ne slažem sa mišljenjem onih koji protestuju, ali poštujem njihovo mišljenje, osluškujem to šta oni govore i za svaki argument ću se truditi da korigujem svoj stav.
Mislite li i da li se slažete sa utiskom da politički govor koji dolazi iz Srpske napredne stranke vaše partije često ide ka tome da podiže tenzije u društvu, do granice, pa da kažem i rizičnog?
Nekada podignemo tenzije kao reakciju na neistine. Nekada, a takvi slučajevi su retki, čujemo i reč istine, onda prećutimo, korigujemo, analiziramo. Znate, to je deo političkog života i to pravo da se bude žustar, oštar, ali u svemu na kraju ipak profesionalan i odgovoran, ne možete nikome da oduzmete. Niti to mi želimo da oduzmemo našim političkim protivnicima, niti oni nama, niti mislim da vi sada recimo u ulozi jednog nezavisnog posmatrača, onog koji nije u procesu involviran tako, već kao neko ko kao javni delatnik to prati i reaguje. Mislim da i vi treba da nama dozvolite slobodu da samu reč iskažemo onako kako želimo, ali da nas i kritikujete ukoliko je ta reč prejaka, neodgovarajuća i ukoliko dolazi do granice konflikta ili čak neukusa. Tu se sa vama slažem.
Tu ste dosta oštri prema opozicionim partijama, odnosno bivšim vladajućim u Vojvodini. Tu ću odmah preći na ono što se tiče vašeg mandata i posla koji sada obavljate. U medijima se dosta govori o tome da se preispituju delatnosti, rad prethodne administracije. Na što ste posebno koncentrisani?
Koncentrisani smo na finansijska sredstva koja su trošena i nakon izbora. Nezamislivo je da se i nakon izbora, i nakon izbornog poraza, nakon 24. aprila, troše finansijska sredstva. Nezamislivo je da se, recimo, to je bilo u fokusu pažnje javnosti, otvaraju klinike po uzoru na Potemkinova sela u Carskoj Rusiji, na način da se sa drugih klinika u Vojvodini dovozi oprema. To je bio slučaj sa Kamenicom 2, 21. aprila. Fokusirani smo dakle na razotkrivanje jednog miljea koji nije bio ne samo zakonit, nego nije bio ni moralan ni profesionalan. Dan pre nego što je izabrana pokrajinska vlada, imali smo realizaciju više od 120 miliona dinara raznih zaključaka iz tekuće budžetske rezerve. U ovom trenutku je proces revizije tih zaključaka da bi uspeli da određeni deo finansijskih potencijala sa kojima raspolažemo usmerimo na prave prioritete. Ja govorim dakle o trošenju novca koji je u vlasništu građana, koji nije smeo.
Hoćete kažete da se koristio poslednji voz da se završe neki poslovi?
Pa to može tako da se kaže, ali ako izgubite izbore, valjda je logična, moralna, profesionalna i pa i politička stvar ta da dan nakon izbora čestitate pobedniku i da to vreme do konstituisanja nove vlasti provedete u jednom minimalnom tehničkom mandatu bez ugovaranja obaveza koje nemaju nekog velikog smisla. Da se to dešavalo u nekoj od iole razvijenih zemalja u Evropske unije, to bi bio prvorazredni skandal.
Ono što zbunjuje ili da tako kažem zabrinjava u odnosu na ovo o čemu u ovom trenutku govorimo, jeste što smo mi gledali kampanje protiv ljudi iz prethodne vlasti koje su se prelivale i u pravosuđe, kretali su iz medija, a na kraju ništa nije bilo. Šta nas sad može uveriti da se taj scenarij neće ponoviti?
Nisam govorio o
toj vrsti odgovornosti. Za tu vrstu odgovornosti nisam nadležan, niti se tom vrstom odgovornosti uopšte i bavim. Ja se bavim utvrđivanjem prirode modela koji sam nasledio. Postoji nepisana pravila. Jedno od tih nepisanih pravila sam demonstrirao upravo u ovoj kancelariji. Pozvao sam predsjednika vlade u prethodnom sazivu i zajedno dogovorio primopredaju dužnosti. To ne piše nigde. Kao što nigde ne piše da bi trebalo da se da nakon izbora, kada izborna komisija proglasi rezultate, kada se otklone sve prepreke oko toga da li je bilo ili nije bilo nepravilnosti, trebalo bi okupiti sve saradnike, govorim onima koji gube izbore, ja ću jednog dana izgubiti izbore, ali gubio sam izbore ranije, okupiti sve saradnike i reći mi smo izgubili izbore, pripremajte se za primopredaju. Nema ugovora, nema konkursa, nema javnih nabavki nakon toga. I to nije pitanje sad neke krivične odgovornosti, nego pitanje poimanja procesa i odgovornosti prema građanima.
To je sve apsolutno u redu i nema ko se s tim ne bi složio. Ja vas pitam,
ne
vas
kao... se ovi koji su pre nas to radili.
Ok, ali ja pitam sada vas kao premijera Vojvodine. Znači, kako biste vi sebi objasnili? Mi smo imali akcije kakve su skener, mi smo imali bivše ministre u pritvorima, ali ništa to nije završeno presudom. Vas kao premijera, kao građanina, pitam kakav to utisak ostavlja na vas? Kako biste vi to objasnili u jednoj rečenici?
Moram da svu pažnju i vas, i mene, i svih usmerim na sud, na tužilaštvo, na policiju. Nemam dovoljno informacija o tim slučajevima koji nisu u mojoj nadležnosti, nisu u nadležnosti politike da bi o tome mogao da govorim. Zaista tamo gde je doneta oslobađajuća presuda za bilo koga, ne samo za političkog delatnika, možemo reći da je učinjena nepravda.
A da li se slažete da su mediji u, da kažem, kampanji koja je vođena u odnosu na te ljude preterali? I možete li se setiti primjera u kom je preterano?
Mediji uvek traže senzaciju.
Kada bi sad ja rekao da su mediji preterali, vi biste rekli da komentarišemo ono što mediji rade.
Da li se solidarišete sa vašim prethodnikom u toj funkciji koji je zaista bio izložen u nekim trenucima jednoj vrlo nekorektnoj kampanji nekih medija, kao što je, na primjer, bila zloupotreba njegovog letovanja u Hrvatskoj u vreme obeležavanja Oluje. To je bilo krajnje nekorektno. Nekako se očekivalo da se, na primjer, i vaša partija složi, da je to nekorektno i nedopustivo.
A nisam siguran, zašto mislite da to nekorektno? Kritikuje se neko ko je...
Otišao na letovanje u Hrvatskoj da se malte ne povezuje kao naziva Ustaša.
Otišao je na letovanje u Hrvatsku u momentu kada se na desetak ili 20 kilometara od tog mesta gde je letovao događa proslava jednog brutalnog čina iz 5. augusta 1995. Ne mislim da je to nekorektno. Znate, zamislite sada mene da odem sa porodicom na zimovanje na Brezovicu i da se u tom momentu dok se ja skijam u hotelu Molika, koji je na 100 metara od staze na Brezovici, organizuje proslava bombardovanja Prištine iz 1999. Ja se skijam, spuštam se stazom i vi sad posle toga kao novinar hoćete da branite moj čin mog skijanja u tom trenutku. To bi bilo isto. Ja sebi ne bih mogao to da dozvolim. Imam obavezu prema ljudima koji su me birali, prema građanima koji imaju neke emocije, koji na neki način razmišljaju. Znate, mi moramo malo drugačije da se ponašamo nego neko ko je potpuno slobodan i ko bi mogao to da izvede i da kaže šta ja imam sad s tim što ovi u Molici slave nezavisnost ili što ovi na 30 km od Briona slave Oluju. Okay. Naša uloga je tu nešto složenija, nešto teža i o tome moramo da vodimo računa.
Složenija, pogotovo ukoliko gledamo kakva je prošla Srpske napredne stranke, odnosno da ste nastali iz Srpske radikalne stranke. Zbog toga vas pitam, kako objašnjavate vaš uspeh u multinacionalnoj sredini kakva je Vojvodina?
Govorili smo istinu. Ljudi nam veruju. Veruju nam i pripadnici nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica.
Ovo je stalno pitanje koje se postavlja ljudima iz vaše stranke. Kako su poverovali da ste prevazišli tu radikalsku
prošlost? Svuda idemo zajedno.
Prevazišli smo kroz samoispitivanje, kroz analizu onog što smo činili, kroz prihvatanje svih grešaka ili većine grešaka. Činili su i drugi greške. Bilo je grešaka i na strani političkih stranaka nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica. Ali nisu to greške tolikog značaja, tolikog obima kao što mogu biti greške onoga ko predstavlja većinski narod. To je uvek veća, značajnija i snažnija odgovornost. I uspeli smo da razgovorom, zajedničkim promišljanjem utvrdimo staze za budućnost. Posebno u Vojvodini, posebno politikom i predsednika vlade Aleksandra Vučića i politikom predsednika mađarske vlade. Širi je kontekst, kontekst koji treba da dovede do trajnog i sveobuhvatnog izlaska iz tih zamršenih odnosa, međunacionalnih odnosa koji su imali određenu dozu tenzije ne od juče, nego još od vremena, od kraja Drugog svetskog rata. I na tom tragu smo korak po korak gradili odnose i danas na nedeljnom nivou predsednik Skupštine, gospodin Pastor i ja komuniciramo, odlazimo zajedno.
Koliko vam je u tom pomogla saradnja koju imate sa partijom Viktora Orbana? Kako biste opisali saradnju SNS i te stranke, te političke opcije?
Pomogla je ta saradnja, saradnja iskrena. I jedni i drugi su hteli da zatvore stranice iz prošlosti. Za okretanje ka budućnosti potrebna je i hrabrost, potrebna je snažna volja i potrebna je odgovornost za sadašnje i za buduće generacije. I jedna i druga politička stranka, i Fides i Srpska napredna stranka su uspele da to učine. To je dobar primjer i za odnose sa drugim vladajućim strankama u drugim zemljama.
U intervju nedelje govori predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović.
Po kom principu, odnosno možete li vi sada kao premijer Vojvodine objasniti po kom principu i kako će se utvrđivati tih famoznih, kažem famoznih zbog različitih tumačenja, 7% za Vojvodinu?
U ovom trenutku ne mogu da objasnim zato što će to biti predmet dijaloga Ministarstva financija i Sekretarijata za financije. Prirodno je da mi što ovdje živimo, da se borimo za što veći iznos sredstava koji treba da se uloži u posebno razvojne potrebe u Vojvodini. Istovremeno, za razliku od naših prethodnika i kao ekonomista i kao neko ko je blizak saradnik premijera Vučića, imam puno razumevanja za ukupnu konsolidaciju javnih financija. I krećemo se između ta dva repera, između te dve reke, jedne koje želimo što više sredstava za Vojvodinu i druge u kojoj apsolutno razumemo potrebe koje vlada Republike Srbije ima, najavu povećanja.
Zašto je tih 7% toliko komplikovano? Kako biste vi opet u jednoj rečenici objasnili građanima Vojvodine?
Nije komplikovano, nego nije uređen sistem.
Pa niko ne ume da utvrdi princip.
Ne samo to, nije uređen sistem. Nije donet zakon o finansiranju. Da je donet zakon o finansiranju još od 2006. od novog ustava, mi bismo danas tu temu imali kao operativnu dnevnu temu, a ne kao temu koncepcije. I zbog toga i dalje postoji potreba za dijalogom koji to treba da reši. Da reši elemente za novi zakon o finansiranju. Danas, to je ova druga reka, vrlo velika i snažna o kojoj govorim, imamo veće probleme nego što imali 2006. Jer je veliki stepen zaduženja, što je opterećenje za ukupan budžet, jer smo usred procesa konsolidacije i izlazak iz tog procesa podrazumeva i povećanje plata za određene kategorije, povećanje penzija, što smanjuje fond iz kog mi možemo da dobijemo sredstva za brži razvoj pokrajine. Dakle, imamo M neuređenu oblast, M smo u svet procesa koji kvari ukupnu mogućnost da što više sredstava dobijemo za pokrajinu. To je jednostavno činjenica, a nama niko ne može da zameri što se za Vojvodinu borimo i što želimo da ona bude najrazvijenija.
U tom smislu ću vas pitati, pitanje autonomije Vojvodine za sve elite osetljivo, pa i za one koje su tretirale to pitanje, odnosno demonstrirale da im nije osetljivo. Koje su granice autonomije Vojvodine po vama?
Granice autonomije Vojvodine su uređene postojećim ustavom. Nažalost, nisu u potpunosti i u svemu definisane zakonom o nadležnostima, a ugrađene su i u statut autonomne pokrajine Vojvodine. U budućnosti, kroz dijalog se može doći do modela autonomije Vojvodine, dijalog koji podrazumeva učešće pre svega predstavnika parlamentarnih stranaka, predstavnika civilnog društva, predstavnika privrede,
Evropske unije.
Na kraju, najbolje da mi sami utvrđujemo svoju kuću i da sami uređujemo odnose u njoj. Ja sam lično pristalica, i o tome govorim već godinama, organizovanijeg i smislenijeg okvira za brži ekonomski razvoj autonomne pokrajine Vojvodine. Ja nisam pristalica stvaranja neke političke ili parapolitičke klase, o tome sam govorio u svom pristupnom govoru na sednici Pokrajinske skupštine, ali kada je reč o bržim mehanizmima za ekonomski razvoj, moguće je na još izdašniji, organizovaniji i bolji način koordinirati sve elemente centralne, pokrajinske, lokalne i međunarodne. U tom smislu će se i voditi dijalog o autonomiji. On je vođen i decenijama iza nas, vodit će se i u budućnosti, ali od mene nemojte očekivati da zastupam teze onih koji su izbore izgubili, a to su teze o izvršnoj, sudskoj i zakonodavnoj vlasti. Ako govorimo o elementima za brži ekonomski razvoj, ja sam tu pravi sagovornik.